Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se Vučić do ta shfrytëzonte ndikimin për t'i bindur serbët të marrin pjesë në zgjedhje. Miroslav Lajçak çmon gatishmërinë e Vučićit për të kontribuar në ulje të tensioneve. Ish ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed deklaron se qeveria e Kosovës abuzoi me besimin e SBA-s. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet menjëherë dhe se nuk do që të pres për zgjedhje të reja atje deri në muajin korrik. Kryetarët nuk duhet të shfrytëzojnë ndërtesat komunale, policia e Kosovës duhet të tërhiqet nga zona përreth këtyre ndërtesave dhe protestuesit duhet të largohen, tha Escobar gjatë një konference për gazetarët në Beograd. Shpresojmë të ketë zgjedhje të reja dhe ne duam që serbët të marrin pjesë në to pa para kushte, shtoi ai. Escobar tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka siguruar se do të shfrytëzonte ndikimin e tij për t'i bindur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet eventuale. Sfida më e madhe për Serbinë është t'i bindë serbët që të kthehen në institucionet e Kosovës. Tani kjo është ajo ku unë mendoj se ne jemi në linjë me Serbinë. Ne duhet të sigurohemi se ata që marrin pjesë në zgjedhje dhe serbët që kthehen në institucione janë të mirëpritur, tha zyrtari i lartë amerikan. Tur nëse ka ndonjë përgjigje nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti në lidhje me propozimin evropian për shtensionimin e situatës në veri, Escobar tha se diskutimet mes qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak do të vazhdojnë edhe pas largimit të këtij të fundit sot nga Beogradi. Nuk e di nëse ka pasur ndonjë përgjigje konkrete nga qeveria e Kosovës. Shpresoj se qeveria e Kosovës e kupton se ajo që ne po përpiqemi të arrijmë është një rezultat i qëndrueshëm dhe reciprokisht i dobishëm për të dyja vendet, tha Escobar. Ai theksoi se partneriteti i SBA-s, BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar me Kosovën është i hapur, por nëse qeveria e Kosovës shtoi ai merr hapa të njëanshëm dhe largohet nga partneriteti me komunitetin transatlantik, kjo vetvetiu është një pasojë. Escobar tha se Kosova dhe Serbia duhet i kthehen dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, sepse në rast se do t'ia kthenin shpinën atij, do t'ia kthenin shpinën Evropës. Kjo në vetvete është një pasoj shumë e rënd, tha ai. I dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak e ka çmuar gatishmërinë e presidentit serb Aleksandar Vučić për, siç ka thënë, të kontribuar në gjendjen e një zgjidhjeje politike për tensionet në veri të Kosovës. Lajçak dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar qëndrojnë sot në Beograd për të diskutuar me autoritetet atje për rëndësinë e uljeve të tensioneve në veri të Kosovës. Në Beograd Escobar dhe unë kemi pasur diskutime të gjata me presidentin Vučić lidhur me situatën në komplekse të serbëve në Kosovë. Dhuna nuk është kurrë pranueshme dhe kemi nevojë urgjente për zgjidhje politike për krizën aktuale, ka thënë Lajçak përmes një postimi në Twitter. Escobar dhe Lajçak kanë qëndruar më 5 dhe 6 qershor në Kosovë dhe janë takuar me zyrtar të lartë shtetror. Escobar ka thënë për gazetarët pas ditën e djeshme se Washingtoni qëndron me popullin e Kosovës, por ka shtuar se nuk ka mbështet një individ që nuk ka instinkt bashkëpunimi, duke aluduar te kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ne po e shohim që po merren vendime pavarësisht partneritetit ton dhe ky është sinjal për ne. Ne nuk mund ta pranojmë këtë gjë. Prandaj në një pikë kur të duam ta rikthejmë koordinimin dhe partneritetin me këtë qeveri, ne jemi të gatshëm sepse ne gjithmonë do të jemi me popullin e Kosovës. Kjo nuk nënkupton që duhet ta mbështesim një individ që nuk e ka atë instinkt të bashkëpunimit dhe koordinimit, ka thënë Escobar. Faktori ndërkombëtar ka shtuar presionin ndaj qeverisë së Kosovës duke i kërkuar tërheqjen e kryetareve nga ndërtesat komunale dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti kanë dhënë shenja se mund të organizohen ato. Sa i përket Serbisë, faktori ndërkombëtar ka kërkuar nga ky shtet që të ulë gjendjen e gatishmërisë ushtarake dhe që të ndihmojë në uljen e tensioneve në mesin e protestuesve serb në veri.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Grindja me Amerikanët i dëmton interesat e Kosovës, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë Daniel Freed, ish ndihmës i sekretarit Amerikan të shtetit. Si pas ti, SBA-ja nuk ka qenë kur ka që zemruar me qeverinë e Kosovës dhe një gjë e tillë është mjaft shqetësuese. Kryeministri Albin Kurti dhe ekipi i tij e kanë marrë mbështetjen amerikane si të mirëqen. Ata kanë abuzuar me besimin Amerikan në atë mënyrë që do të jetë vështirë për ta që ta regulojnë, thot Freed. Reagimi vjen pas kritikave të ashpra që bëri i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në adresë të Kurtit, të cilin e fajsoi për mungesë bashkëpunimi në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Tensionet në këtë pjesë të vendit të banuar me shumicë serbe janë të larta qysh më 26 maj, kur kryetarët shqiptar të komunave kanë marrë detyrën përkundër rezistencës së banorëve lokal. Në vazhdim ndjekim intervistën me Daniel Freed realizuar nga Valona Tela.
Mr. Freed, you especially Zoti Freed, i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ishte shumë kritik ndaj qeverisë së Kosovës për situatën e tensionuar në veri të vendit. Ai e kritikoi kryeministrin Albin Kurti për mungesë bashkëpunimi në uljen e tensioneve. Kurti në anën tjetër këmbgul se nuk mund të bëj kompromise për Republikën Demokratike. Cili është komenti juaj?
The Democratic Republic. What's your take on this?
Well, there is obvious
Është qartë se Kosova është duke injoruar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara dhe duke vepruar në një mënyrë që ne nuk e inkurajojmë. Unë kur nuk e kam parë administratën e SBA-s kaq të zemruar me qeverinë e Kosovës. Jo në këta 15 vjet që nga shpallja e pavarësisë. Qeveria amerikane i ka inkurajuar kosovarët të mos e bëjnë këtë problem në veri dhe kosovarët na kanë injoruar. Dhe rezultatet janë pikrisht ato për të cilat i kemi paralajmëruar. Unë nuk kam dyshim në supozimet e mia. Përndryshe, nuk mund të shpjegoj se përse ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier dhe Gabriel Escobar, do të ishin aq të irrituar. Unë supozoj se ata i kanë arsyet e tyre. Unë supozoj se arsyet e tyre bazohen në njërimin që u bëri Kurti para lajmërimeve të tyre dhe në të kundërshtuarit të mbështetjes së SBA-s si të mirëqen. Çfarë ka qenë gabim dhe habitshme. Albin Kurti e ka bërë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić të duket empatik. Nuk kam menduar se kjo është e mundur, marr parasysh se serbët janë burimi i problemit, sepse janë ata që refuzojnë të njohin pavarësinë e Kosovës dhe refuzojnë të njohin realitetin se Serbia nuk do të ketë më kur Kosovën. Por pavarësisht kësaj, Kurti ka arritur të dëmtojë marrëdhëniet me SBA-n për asnjë interes që unë mund ta identifikoj. Është mjaft shqetësuese. Unë nuk e kam parë kur qeverinë amerikane kaq të zemruar me qeverinë e Kosovës.
Së
Kurti, pra, mendon